Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, Komentar, Info Ringan, dan Hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Indonesia pastikan target volume net sink 2030 di COP28 Dubai. Amerika Serikat tolak gencatan senjata permanen, pilih perpanjangan jeda di Gaza. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP28 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab memastikan target Forest and Other Land Uses atau Volume Net Sink 2030 sesuai rencana. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya melalui keterangan tertulis Jumat 1 Desember dikutip Antara mengatakan, pada COP28, prioritas Indonesia adalah menyoroti hasil-hasil utama dari aksi-aksi iklim yang telah dilakukan, terutama dalam memastikan target-target iklim volume net sink 2030 Indonesia tetap berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan kendali dan memainkan peran yang menentukan dalam mencapai tujuan, yaitu peningkatan net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Menurut Siti Nurbaya, Indonesia telah mengurangi deforestasi lebih banyak dibandingkan negara lain dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia juga tetap teguh dalam memastikan sektor volu berkontribusi terhadap pengurangan emisi Indonesia sebesar 60%. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia menggandeng Inisiatif Eksplorasi Laut atau OceanX untuk bekerja sama meningkatkan potensi kelautan di Indonesia. Kesepakatan kerjasama itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim, Erick Thohir, saat menyambut delegasi dalam acara Indonesian Night in Ocean Explorer Research Vessel, Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis 30 November. Dalam keterangannya Jumat 1 Desember dikutip Antara, Erick Thohir mengatakan, eksplorasi bersama OceanX akan dilakukan tahun depan di Indonesia. Erick Thohir menjelaskan, kerjasama eksplorasi laut tersebut akan mencakup banyak topik, seperti keanekaragaman hayati laut, karbon biru, penilaian stok ikan, pemetaan gempa, dan eksplorasi laut dalam. Ia optimistis eksplorasi ini dapat membuka potensi kelautan Indonesia. Selain potensi kelautan, kerjasama dengan OceanX juga fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya laut. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan 8 unit helikopter angkut berat Airbus H225M yang semula bernama Aerocopter EC-725 Caracal kepada TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara atau Lanud Atang Sanjaya, Bogor, Jawa Barat, Jumat 1 Desember. 8 helikopter tersebut diterima Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marskal TNI Fajar Prasetyo. Dilaporkan Antara, 8 helikopter Airbus tersebut seluruhnya dirakit dan dilengkapi oleh PT Dirgantara Indonesia atau DI. Pada kesempatan itu, Menteri Pertahanan Prabowo juga meresmikan full flight simulator Airbus helikopter H22M di Lanud Atang Sanjaya. Dalam sambutannya, Menteri Prabowo menegaskan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berjuang keras membeli alat utama sistem persenjataan atau alutsista terbaik untuk TNI, khususnya TNI Angkatan Udara, demi memperkuat kesiapan tempur sekaligus pertahanan udara Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Komandan KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992 Kolonel Laut P. Bayu Dwi Wicaksono memastikan kapal siap berlayar lintas samudera menuju perairan aman dekat Gaza. Mereka akan membantu merawat dan memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyat Palestina korban perang. Hal itu disampaikan Bayu Dwi Wicaksono kepada wartawan di atas kapal tersebut Kamis 30 November dikutip Antara. KRI Dr. Rajiman dicat seluruhnya berwarna putih sesuai dengan ketentuan internasional yaitu Konvensi Jenewa dan San Remo Manual agar tidak menjadi sasaran tembak mereka yang berperang. Bayu Dwi Wicaksono mengatakan kepastian kapal berangkat menuju perairan dekat Gaza masih menunggu izin dari pemerintah Mesir. Beralih ke berita luar negeri, Amerika Serikat Kamis 30 November terus menyuarakan penolakan terhadap gencatan senjata permanen yang akan mengakhiri permusuhan di jalur Gaza yang terkepung. Namun Amerika Serikat akan terus mendukung perpanjangan jeda kemanusiaan. Hal itu dikatakan juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan dikutip kantor berita Anadolu. Berdasarkan ketentuan, gencatan senjata 3 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel telah dibebaskan untuk setiap sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan juga dapat masuk ke Gaza. Namun Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan gencatan senjata sama sekali tidak memadai untuk mengatasi penderitaan manusia. Berita selanjutnya dari Brasil. Brasil akan bergabung dengan piagam kerjasama OPEC Plus, kelompok produsen minyak yang mencakup organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC dan para sekutunya pada bulan Januari 2024. Demikian menurut keterangan OPEC Kamis 30 November dikutip kantor berita Xinhua. Dalam pernyataannya, OPEC menyampaikan Menteri Pertambangan dan Energi Brasil, Alexandre Silveira de Oliveira, menghadiri pertemuan ke-36 tingkat Menteri OPEC Plus yang digelar secara virtual Kamis. Brasil merupakan produsen minyak terbesar di Amerika Selatan dan masuk dalam 10 produsen minyak mentah terbesar di dunia. Menurut laporan bertajuk 2023 World Oil Outlook, yang dipublikasikan OPEC pada Oktober lalu, Brasil saat ini memproduksi sekitar 3,2 juta barel minyak mentah per hari dan diperkirakan akan mencatat pertumbuhan produksi minyak mentah jangka menengah dengan solid. Berita terakhir dari Kenya. Korban tewas akibat banjir yang disebabkan oleh badai El Nino di Kenya bertambah menjadi 136. Demikian dikatakan Kementerian Dalam Negeri Kenya Kamis 30 November dikutip kantor berita Anadolu. Disebutkan lebih dari 92.400 keluarga dan 462.100 orang terkena dampak banjir. Raymond Omolo, Sekretaris Utama Dalam Negeri Kenya, mengatakan pemerintah sedang berupaya untuk mengirimkan makanan kepada masyarakat yang terdampak. Dilaporkan Anadolu, Kenya bukan satu-satunya yang menghadapi dampak buruk El Nino, karena Somalia dan Ethiopia juga mengalami hujan lebat yang menyebabkan kematian ratusan orang, pengungsian yang meluas dan hancurnya infrastruktur yang penting di 3 negara tersebut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Hamas Israel sepakat perpanjang gencatan senjata bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Hamas dan Israel sepakat perpanjang gencatan senjata bersama saya Daulat Pane. Hamas dan Israel pada Kamis kemarin setuju untuk memperpanjang jeda gencatan senjata 6 hari mereka menjadi 7 hari. Dengan persetujuan itu, maka para perunding kedua pihak memiliki tambahan waktu 1 hari untuk terus berupaya mencapai kesepakatan untuk menukar sandera yang ditahan di Gaza dengan tahanan Palestina. Gencatan senjata telah memungkinkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk masuk ke Gaza setelah sebagian besar wilayah pesisir berpenduduk 2,3 juta penduduk itu menjadi reruntuhan akibat pemboman Israel sebagai respons terhadap serangan mematikan yang dilakukan militan Hamas pada 7 Oktober lalu. Hamas yang sudah membebaskan 16 sandera dengan imbalan 30 tahanan Palestina pada Rabu lalu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa gencatan senjata akan berlanjut hingga hari ke-7. Sementara militer Israel dalam sebuah pernyataan yang dirilis beberapa menit sebelum gencatan senjata sementara berakhir pada pukul 05.00 GMT atau pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat menyatakan bahwa jeda operasional akan terus berlanjut mengingat upaya para mediator untuk melanjutkan proses pembebasan sandera dan tunduk pada ketentuan kerangka kerja. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yang menjadi mediator utama antara pihak-pihak yang bertikai bersama dengan Mesir dan Amerika Serikat, kondisi gencatan senjata termasuk penghentian permusuhan dan masuknya bantuan kemanusiaan akan tetap sama. Sebelumnya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi 2712 yang menyerukan perpanjangan jeda kemanusiaan yang mendesak di jalur Gaza untuk memfasilitasi penyediaan barang dan jasa yang penting bagi penduduk setempat. Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB hari Rabu lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan perlunya gencatan senjata kemanusiaan yang sesungguhnya dan mencapai solusi dua negara. Pertemuan Dewan pada hari Rabu bertepatan dengan peringatan Hari Solidaritas Internasional untuk warga Palestina yang diperingati setiap 29 November sejak 1977. Hingga gencatan senjata diumumkan pada hari Jumat 24 November lalu, Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengungkapkan lebih dari 15.000 warga Palestina, termasuk lebih dari 6.150 anak-anak telah tewas dan 36.000 lainnya terluka. Seperti yang disampaikan Sekjen PBB, diharapkan Hamas dan Israel mencapai gencatan senjata seutuhnya dan solusi damai permanen, sehingga masing-masing pihak dapat kembali memulai dan membangun kehidupan baru mereka dengan damai. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Oh, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 1 Desember 1956, Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Muhammad Hatta adalah negarawan dan aktivis kemerdekaan Indonesia yang menjadi Wakil Presiden Indonesia yang pertama, mendampingi Soekarno sebagai Presiden. Bersama Soekarno, Hatta adalah salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Ia menandatangani naskah proklamasi. Saat menjadi wakil presiden, Hatta mengeluarkan keputusan-keputusan penting dalam sejarah Indonesia seperti maklumat 3 November 1945 yang mengizinkan berdirinya partai-partai politik dan membentuk politik luar negeri bebas aktif yang masih dianut Indonesia hingga hari ini. Beberapa faktor termasuk renggangnya hubungan dengan Soekarno akibat perbedaan pemikiran membuat Hatta memutuskan untuk mundur dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956. Posisi wakil presiden menjadi kosong hingga tahun 1973. Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Suharto. Beralih ke 1 Desember 1988, Benazir Bhutto ditunjuk sebagai Perdana Menteri Pakistan. Pada tanggal 1 Desember 1988, Presiden Pakistan saat itu Ghulam Ishaq Khan secara formal menunjuk Benazir Bhutto sebagai Perdana Menteri Pakistan. Partai yang dipimpinnya, Partai Rakyat Pakistan PPP, menang dalam pemilu yang diselenggarakan pada 16 November. Dalam pemilu yang diselenggarakan setelah tumbangnya rezim militer pimpinan Ziaul Haq tersebut, PPP mendapat 37,66% suara. Putri Zulfikar Ali Bhutto, mantan presiden yang digulingkan oleh Ziaul Haq itu, kemudian menjadi Perdana Menteri hingga tahun 1990 dan menjabat lagi sebagai Perdana Menteri Pakistan dari tahun 1993 hingga 1996. Benazir Bhutto menjadi wanita pertama yang memimpin Pakistan, sekaligus wanita pertama yang memimpin negara dengan mayoritas Muslim. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1 Desember, Hari AIDS Sedunia. Hari AIDS Sedunia diperingati sejak tahun 1988 untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyakit yang menyerang sistem imun manusia ini disebabkan oleh virus HIV dan disebarkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang mengandung HIV. Hari AIDS Sedunia pertama kali dicetuskan Agustus 1987 oleh James W. Byrne dan Thomas Nather, dua pejabat informasi masyarakat untuk program AIDS global di Organisasi Kesehatan Sedunia di Jenewa, Swiss. Menurut data WHO tahun 2021, lebih dari 38 juta orang di seluruh dunia menderita AIDS dan lebih dari 40 juta orang meninggal dunia akibat penyakit ini. Tahun ini tema Hari AIDS Sedunia adalah Biarkan Komunitas Memimpin, Let Communities Lead, untuk menandai dampak penting suatu komunitas dalam membentuk respons terhadap HIV dan AIDS di seluruh dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
go your way. Know how to keep it silent. Confide on me in your space.
Don't need to hide it.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kemenperin upayakan Indonesia jadi epicentrum industri pengolahan kakao dunia. Kementerian Perindustrian berupaya menjadikan Indonesia sebagai epicentrum atau pusat industri pengolahan kakao dunia. Hal itu karena Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia dengan total produksi sekitar 700 ribu ton per tahun. Saat ini terdapat 11 perusahaan pengolahan kakao di Indonesia yang total nilai ekspornya tercatat mencapai 1,12 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 atau menduduki posisi negara pengekspor keempat di dunia. Industri ini juga berperan mendukung hilirisasi yang meningkatkan nilai tambah kakao dalam negeri. Demikian diungkapkan Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Edi Sutopo di Jakarta, Kamis. Dikutip kantor Berita Antara. Edi Sutopo menjelaskan untuk menjadi epicentrum dunia di sektor kakao dan olahannya, Kementerian Perindustrian akan berkolaborasi dengan berbagai pihak dari hulu sampai hilir. Menurut Edi Sutopo, Indonesia unggul di produk yang meliputi kokoa, pasta, liquor, kokoa cake, kokoa butter, dan kokoa powder. Pangsa pasar produk Indonesia mencapai 9,17% dari kebutuhan dunia. Selain sektor tersebut, Indonesia juga punya potensi di industri coklat dan industri coklat artisan. Adapun untuk industri coklat yang menghasilkan mass product, saat ini terdapat sekitar 900 perusahaan dengan total kapasitas produksi lebih dari 462 ribu ton per tahun. Jumlah nilai ekspor dari sektor ini mencapai 76,89 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Untuk sektor industri coklat artisan, Indonesia telah memiliki 31 perusahaan dengan total kapasitas produksi sebesar 1.242 ton per tahun pada 2022. Umumnya, industri coklat artisan ini menggunakan bahan baku yang premium. Sementara Indonesia memiliki lebih dari 600 varian atau rasa coklat yang berasal dari berbagai daerah. Edi Sutopo memastikan Kementerian Perindustrian proaktif menjalankan berbagai program dan kebijakan dalam upaya memacu kinerja industri yang berbasis olahan kakao. Misalnya, dengan menjaga ketersediaan bahan baku, pihaknya juga mendukung program sustainability dan traceability pada rantai pasok. Pihaknya juga meningkatkan kampanye konsumsi coklat di dalam negeri, melakukan promosi pada ajang pameran di tingkat nasional dan internasional, serta melaksanakan program restrukturisasi mesin produksi. Kementerian Perindustrian juga gencar menumbuhkan wirausaha baru di sektor industri pengolahan kakao. Sekian Indonesiaku.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Pendengar, 18 November kemarin, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur menggelar Festival Rontek 2023. Pada festival ini, kesenian rontek dimainkan oleh 12 kecamatan di Pacitan yang menampilkan seni ronteknya masing-masing. Persembahan tersebut menampilkan berbagai variasi, mulai dari gerakan tari yang memukau hingga kisah legenda rakyat setempat. Selain pertunjukan rontek, pada festival tersebut masyarakat juga dihibur berbagai ragam seni budaya tradisional dan pasar UMKM yang melibatkan 50 pelaku UMKM. Pendengar, sesuai dengan namanya, Festival Rontek mengangkat kesenian rontek sebagai pertunjukan utama. Rontek adalah kesenian tradisional Pacitan. Rontek terdiri dari dua kata, ronda dan tek-tek. Ronda berarti berkeliling untuk menjaga keamanan atau berpatroli. Sedang tek-tek mengacu pada bunyi yang dihasilkan oleh alat musik yang berasal dari bambu. Dengan demikian, rontek atau ronda tetek bisa diartikan sebagai aktivitas keliling untuk menjaga keamanan yang dilakukan sekelompok warga pada malam hari dengan menggunakan alat musik yang berbunyi tek-tek. Tidak hanya untuk berkeliling menjaga keamanan, rontek pun dimainkan untuk membangunkan orang sahur. Rontek terdiri dari alat musik bambu. Pada pembuatannya, bambu dilubangi bagian tengahnya dengan bentuk persegi untuk menimbulkan bunyi berirama. Kesenian rontek semakin berkembang. Awalnya rontek dimainkan untuk membangunkan sahur atau kegiatan ronda. Kini seni ini menjadi populer karena penikmatnya cukup banyak. Selain itu, rontek juga terus menyesuaikan selera pendengarnya. Saat ini rontek tidak hanya dimainkan oleh satu jenis alat musik saja, tapi dikombinasikan dengan berbagai alat musik lain seperti kendang, beduk, kenong, gong, dan seruling, sehingga menghasilkan alunan musik yang enak didengar.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Bagi Anda pecinta olahraga lari, jangan lewatkan Belitung Geopark Run 2023. Ajang lari Belitung Geopark Run bakal digelar di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung pada 10 Desember 2023. Sambil berlari, peserta acara bisa menikmati pemandangan UNESCO Global Geopark ini. Adapun lintasan lari mencakup wilayah Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk. Titik awal perlombaan terletak di Pantai Tanjung Kelayang. Menargetkan 1.000 peserta, Belitung Geopark Run 2023 menjadi rangkaian kegiatan pertukaran pemuda Indonesia dan Australia. Wakil Bupati Belitung Ishak Meirobi menjelaskan perlombaan berslogan A Journey and Escape A Race menawarkan lintasan dengan kontur alam yang tidak biasa. Belitung Geopark Run 2023 mengajak para pelari menaklukkan kontur alam yang tidak biasa sambil menikmati pemandangan alam yang indah dan kekayaan budaya di sepanjang Geopark Tanjung Layang dan Tanjung Tinggi serta disambut dengan alam yang indah dan kuliner Belitung yang memanjakan lidah. Sebanyak 42 pemuda meliputi 21 orang dari Indonesia dan 21 orang dari Australia akan berada di Belitung sebagai duta wisata sekaligus mengikuti Belitung Geopark Run 2023. Peserta terbuka bagi warga negara asing dan warga negara Indonesia. Pendaftaran bisa dilakukan secara daring di laman resmi Belitung Geopark Run.
Apakah harus aku melupakan semua?
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada pelagi nada edisi hari ini, saya putarkan lagu pop daerah asal Jawa Barat yang berjudul Tokecang. Lagu ini tulis oleh R.C. Harjo Subroto, seorang komposer Karawitan pada tahun 1950-an. Tokecang merupakan lagu yang biasa dinyanyikan anak-anak suku Sunda sebagai pengiring permainan tradisional. Di balik iramanya yang riang gembira, lirik jenaka serta tempo yang cepat, lagu Tokecang berisi pesan moral untuk berbagi dan tidak serakah. Baiklah pendengar, berikut Kanti Reno dengan lagu Tokecang dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.
Sang bumi ruang
Voice of Indonesia.
Cepatkah ini